Καλημέρα από Θεσσαλονίκη, κυρία Μαρκογιαννάκη.
Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές σας.
Τι κάνετε?
Πράγματι, ναι. Πράγματι είναι πυκνή η επικαιρότητα ακόμη και στα μέσα σχεδόν του Αυγούστου. Και θα πιαστώ από αυτό που αναφέρετε για τις πυρκαγιές, γιατί πράγματι είναι κάτι το οποίο το συναντάμε ειδικά τα τελευταία χρόνια κάθε καλοκαίρι και δεν θα δεχτούμε να γίνει κανονικότητα. Να βλέπουμε περιουσίες να καταστρέφονται, να βλέπουμε να χάνονται
το κυριότερο,
να χάνονται ανθρώπινες ζωές και ταυτόχρονα να χάνεται και ο φυσικός μας πλούτος, το περιβάλλον μας, οι πνεύμονες πρασίνους στη χώρα μας.
Τις πληγήσεις περιοχές πάντως από τις φωτιές, τόσο σε Αττική όσο και σε Βιωτία, τις επισκέφθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκης, ο οποίος άσκησε κριτική στην κυβέρνηση και μίλησε για ένα άλλο δόγμα ότι πρέπει να αποκτήσει πολιτική προστασία στη χώρα. Ποιο είναι αυτό το δόγμα, κυρία Μαρκογιαννάκη?
Έτσι είναι. Εκεί που θα πρέπει να δοθεί έμφαση είναι η προετοιμασία, είναι η πρόληψη, ο σωστός σχεδιασμός, ώστε να μην βλέπουμε τα αποτελέσματα που είχαμε και φέτος, που είχαμε και τα προηγούμενα καλοκαίρια. Να θυμίσω ότι επί Νέας Δημοκρατίας είχαμε και τη μεγαλύτερη δασική πυρκαγιά στην Ευρώπη, αυτή στο δάσος της Δευτέρας, που έχει καταγραφεί τα τελευταία χρόνια. Για μας λοιπόν η πολιτική προστασία σημαίνει ότι σχεδιάζουμε όλη τη χρονιά για να μπορέσουμε να είμαστε έτοιμοι το καλοκαίρι και όχι αυτό που είδαμε όλο το προηγούμενο διάστημα, που είναι τι? Η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση να εξαγγέλει έργα για την πολιτική προστασία, έργα που θα εντάσσονταν στο Ταμείο Ανάκαμψης, όπως τα 13 περιφερειακά κέντρα πολιτικής προστασίας, και μετά να απεντάσσονται, να περικόπτονται. Αυτές οι δαπάνες δεν είναι για περικοπή, δεν μπορούν να περικόπτονται. Πρέπει να εστιάζουμε σε αυτά τα οποία θα ενισχύσουν την ανθεκτικότητα της χώρας μας. Και προφανώς εδώ πρέπει να υπάρξει και λογοδοσία, γιατί έχουν δοθεί χρήματα. Και
ναι,
με το
όμως κυβερνητικά στελέχη,
το πρόγραμμα Αντινέρο, πρέπει να δούμε λοιπόν πώς δαπανήθηκαν αυτά και αν τελικά έπιασαν τόπο τα χρήματα τα οποία έχουν δοθεί. Έχει πιάσει τόπο ο τρόπος που έγινε ο καθαρισμός των δασών?
Ακριβώς αυτό θα έλεγα, ότι κυβερνητικά στελέχη υποστηρίζουν από το 2022 με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης υλοποιείται η μεγαλύτερη οργανωμένη παρέμβαση που έχει γίνει ποτέ στα ελληνικά δάση. Έχουν καθαριστεί παραπάνω από 900.000 στρέμματα, έχουν ανοίξει αντιπυρικές ζώνες, έχει βελτιωθεί το δασικό οδικό δίκτυο, έχουν γίνει προσλήψεις πυροσβεστών και έχουν αυξηθεί οι εθελοντές. Αυτά λένε κυβερνητικά στελέχη. Από την άλλη, υπάρχουν και κάποια έργα τα οποία πραγματικά θέλουν αρκετό χρόνο για να υλοποιηθούν.
Κοιτάξτε,
τι απαντάτε σε αυτά?
Το ζήτημα νομίζω ότι είναι η ίδια η πραγματικότητα και το τι βλέπουμε κάθε καλοκαίρι.
Όταν δηλαδή, αν ήταν το ΠΑΣΟΚ κυβέρνηση, δεν θα είχαμε αυτές τις φωτιές, κυρία Μαρκογιαννάκη?
Όταν βλέπουμε τις πυρκαγιές αυτές να εξελίσσονται και στην ουσία να μην έχουμε τα αποτελέσματα που πιθανώς θα ήθελε η κυβέρνηση, και εγώ σας απαντώ ότι εδώ έργα τα οποία είχαν ενταχθεί απεντάχθηκα, δεν είναι θέμα υλοποίησης, είναι θέμα απένταξης από το Ταμείο Ανάκαμψης. Και ταυτόχρονα, από ό,τι φαίνεται, οι αντιπυρικές ζώνες οι οποίες είχαν διανοιχθεί δεν ήταν αρκετές.
Άρα, κυρία Μαρκογιαννάκη, αν ήταν το ΠΑΣΟΚ κυβέρνηση, δεν θα είχαμε αυτές τις μεγάλες πυρκαγιές?
Εμείς ακριβώς αυτό αναφέρουμε, ότι το ΠΑΣΟΚ έχει μια τελείως διαφορετική αντιμετώπιση για την πολιτική προστασία. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να εστιάσουμε στην πρόληψη, στο σχεδιασμό, και θεωρούμε ότι δεν άρονται οι όποιες συνέπειες μιας τέτοιου είδους καταστροφής μέσα από ένα ΠΑΣ το οποίο θα δοθεί, είτε όπως δόθηκαν, αν
είστε
σαφείς,
τι θα κάνατε στο πλαίσιο?
Όπως δόθηκαν στο Πόρτο
το Γερμανό. Εσείς δηλαδή τι θα κάνατε για την πρόληψη?
Για να εστιάσουμε σε αυτό, να θυμίσω ότι στο Ταμείο Ανάκαμψης είχε ενταχθεί και η αναβάθμιση των 7 Καναντέρ. Ούτε αυτό προχώρησε.
Ναι, εγώ σας ρωτάω, εσείς τι θα κάνατε?
Πολύ συγκεκριμένα.
Θα
προχωρήσουν έργα να υλοποιηθούν και σας αναφέρω συγκεκριμένα παραδείγματα και για τα κέντρα πολιτικής προστασίας και για την αναβάθμιση των Καναντέρ, αλλά και για τη στελέχωση της πυροσβεστικής. των δασικών υπηρεσιών και τη σωστή συνεργασία με την πυροσβεστική. Και ξέρετε, επειδή δυστυχώς είχαμε και την απώλεια πυροσβεστών, των ανθρώπων αυτών που τους χειροκροτούν το καλοκαίρι αλλά τους ξεχνάνε το χειμώνα, και έχουμε πυροσβέστες 5 ταχυτήτων, τους μόνιμους, τους εποχιακούς, τους εθελοντές, εδώ ξέρετε πρέπει να υπάρχει μέρημνα ώστε να αξιοποιείται όσο το δυνατόν καλύτερα το ανθρώπινο δυναμικό που υπάρχει από τη μία ή που θέλει να ασχοληθεί με αυτό, που θέλει να συμβάλλει από την άλλη. Υπάρχουν πολλά βήματα που δεν έχουν γίνει. Εμείς λέμε ότι θα έπρεπε να είχαν γίνει χθες. Οι φωτιές, ξέρετε ότι δεν σβήνονται το καλοκαίρι, και προφανώς, γιατί πρέπει να έχει γίνει κατάλληλη προετοιμασία το χειμώνα, και προφανώς η κλιματική αλλαγή δεν μπορεί να είναι η καραμέλα που χρησιμοποιεί η κυβέρνηση για τις αστοχίες της. Γιατί η κλιματική αλλαγή γνωρίζουμε ότι υπάρχει, ότι είναι εδώ. Στοίχημά μας είναι ένα φυσικό φαινόμενο, όταν εκδηλωθεί, να μην μετατραπεί σε φυσική καταστροφή.
Μάλιστα. Πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα, κυρία Μαρκογιαννάκη. Πριν λίγες μέρες ο Έλληνας Πρωθυπουργός παρουσίασε τη νέα πλατφόρμα My Agro της ΑΔΕ για τις αγροτικές επιδοτήσεις. Είπε ότι αισθανόμαστε δικαιωμένοι για αυτή την πολύ δύσκολη απόφαση, την οποία πήραμε πριν από 15 μήνες, για τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, και είπε ότι έγινε ένα πολύ μεγάλο και σημαντικό βήμα. Απ' την άλλη, εσείς στο ΠΑΣΟΚ κατηγορείτε την κυβέρνηση για αναβλητικότητα και ασυνέπεια. Εσείς δηλαδή θα αφήνατε τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τι θα κάνατε?
Εμείς έχουμε πει ξεκάθαρα ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα έπρεπε να είναι ένας οργανισμός ανεξάρτητος, ο οποίος θα ήταν ένας στρατηγικός σύμμαχος για τους αγρότες. Προφανώς η ΑΔΕ, με τα χαρακτηριστικά που έχει, που είναι ελεγκτικά, φορολογικά χαρακτηριστικά, δεν έχει αυτά τα χαρακτηριστικά που θα θέλαμε για τον αγροτικό τομέα. Πάμε όμως στο τι ανακοίνωσε ακόμη μια φορά επικοινωνιακά τεχνάσματα ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, για να μας πει τι, να πανηγυρίσουμε που οι αγρότες μας θα ξεκινήσουν να κάνουν τις δηλώσεις τους πιο καθυστερημένα από όλους τους Ευρωπαίους αγρότες, και μάλιστα όταν εκείνοι έχουν ολοκληρώσει ήδη τις αιτήσεις τους, και εδώ στη χώρα μας τους ζητάνε να υποβάλουν τις δηλώσεις μέσα σε πραγματικά ασφικτικά χρονοδιαγράμματα.
Η μετάβαση βέβαια δεν ήταν εύκολη, το λένε όλοι αυτό, η μετάβαση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ προς την ΑΔΕ. Δηλαδή υποστηρίζουν ότι δεν θα είναι αυτό κάθε χρόνο, απλώς είναι η πρώτη χρονιά.
Εδώ όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όλα αυτά γιατί έγιναν. Γιατί είχαμε ένα μεγάλο γαλάζιο σκάνδαλο με την υπογραφή της Νέας Δημοκρατίας.
Θεωρείτε ότι σε αυτό το σκάνδαλο δεν υπήρχε καθόλου πράσινο χρώμα ή κάτι άλλο? Ήτανε... Ναι.
Το λέμε εμείς. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, οι δικογραφίες που περιλαμβάνουν τα γαλάζια στελέχη, οι δικογραφίες που ήρθαν στη Βουλή για τους γαλάζιους υπουργούς, και μπήκε ασπίδα η κυβέρνηση και για τον κύριο Βορύδη και για τον κύριο Αυγενάκη, για να μην διερευνηθούν τυχόν ποινικές τους ευθύνες. Το λέει η καταδίκη, η πρωτοβάθμια καταδίκη του κυρίου Μελά, ο οποίος ήταν υποψήφιος ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, επιλεγμένος από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Το λένε τα στοιχεία, η πραγματικότητα το λέει αυτό.
Γιατί κατά τη διάρκεια των ερευνών είχαν ακουστεί...
των Ευρωπαϊκών Κονδυλίων παίρνει φαρδιά την υπογραφή γαλάζιων στελεχών.
Μάλιστα. Να φύγουμε και από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, πάμε σε ένα άλλο θέμα. Στις αρχές του καλοκαιριού, θυμάμαι νομίζω αρχές Ιουνίου είχε γίνει, υπήρξε μια συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, όπου εκεί εγκρίθηκε ομόφωνα ένας οργανωτικός και πολιτικός οδικός χάρτης με στόχο την εκλογική ετοιμότητα και την ενίσχυση της αντιπολιτευτικής παρουσίας του ΠΑΣΟΚ. Σε ποιο σημείο αυτού του οδικού χάρτη βρίσκεστε, κυρία Μαρκογιαννάκη?
Όπως έχετε δει και όλο το προηγούμενο διάστημα, το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται συνεχώς μέσα στην κοινωνία, με κλιμάκια από τα οποία έγιναν όλο το καλοκαίρι. Προσπαθήσαμε να είμαστε δίπλα στους πολίτες, τόσο στα αστικά κέντρα όσο και στην περιφέρεια,
να
συνομιλήσουμε μαζί τους, να ακούσουμε τα προβλήματα, αλλά και ταυτόχρονα να τους δώσουμε το στίγμα του ΠΑΣΟΚ για το πώς οραματιζόμαστε μια άλλη προοδευτική διακυβέρνηση για τη χώρα. Μια εναλλακτική λύση εξουσίας. Αυτό προσφέρει το ΠΑΣΟΚ και απαντά σε σε ό,τι προβληματίζει τους πολίτες. Είτε αυτό αφορά την ακρίβεια, είτε αυτό αφορά τη στεγαστική κρίση, είτε αυτό αφορά την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους. Είμαστε λοιπόν σε αυτό τον δρόμο, εμπλουτίζουμε συνεχώς το πρόγραμμά μας. Ξέρετε, όλο το καλοκαίρι γίνονται θεματικές συνεντεύξεις τύπου όπου παρουσιάζεται το πρόγραμμά μας. Είδατε την εισήγηση του Προέδρου ΠΑΣΟΚ για τους συνταξιούχους και την πρόταση για την 13η σύνταξη αλλά και την αναλογική σύνταξη. Είδατε τις προτάσεις του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και συνολικά του κόμματός μας για τους μικρομεσαίους επαγγελματίες, αυτούς τους οποίους εξαπάτησε η κυβέρνηση υφαρπάζοντας την ψήφο τους και βάζοντάς τους στον οριζόντιο τεχμαρτό φόρο. Είδατε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την παιδεία, την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την ενέργεια. Όλα αυτά λοιπόν ξεδιπλώνονται για να φτάσουμε στο τέλος στην έκθεση της Θεσσαλονίκης, στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, όπου το ΠΑΣΟΚ ως αξιωματική αντιπολίτευση θα παρουσιάσει το εμπλουτισμένο κυβερνητικό του πρόγραμμα, όπως έκανε και πέρυσι ο Νίκος Ανδρουλάκης, με τους βασικούς άξονες. Για μας, ξέρετε, προτεραιότητα έχει η περιφερειακή ανάπτυξη και σε αυτό το ΠΑΣΟΚ συνεχώς δείχνει τις προτάσεις του, γιατί θεωρούμε ότι δεν μπορούμε να έχουμε υγιή ανάπτυξη οικονομίας εάν δεν έχουμε ανάπτυξη της περιφέρειας. Και νομίζω ότι το επόμενο διάστημα, μαζί και με την εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ για την 3η του Σεπτέμβρη,
θα γίνει στην Τρίτη.
Το ΠΑΣΟΚ είναι η μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να εγγύσει ότι την επόμενη μέρα των εθνικών εκλογών μπορούμε να έχουμε μια ισχυρή προοδευτική διακυβέρνηση, η οποία θα κάνει πράξη την πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη η κοινωνία και το εκφράζει πια πλειοψηφικά.
Η εκδήλωσή σας θα γίνει στην Κρήτη, σωστά?
Η εκδήλωση θα γίνει στην Κρήτη, ναι. Έτσι είναι. Mm-hmm. Και είμαι σίγουρη ότι και από εκεί θα στείλουμε ένα μήνυμα ενότητας, ένα μήνυμα ομοψυχίας για το να υπηρετήσουμε όλοι το μεγάλο μας στόχο που είναι οι εθνικές εκλογές.
Μάλιστα.
Να είμαστε πρώτοι απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και σε μια αναξιόπιστη κυβέρνηση, μια κυβέρνηση η οποία βρίσκεται πια σε αποδρομή.
Η ανταπόκριση, πριν πάμε στον στόχο των επόμενων εθνικών εκλογών, η ανταπόκριση των επαφών, γιατί πραγματικά έχετε πάρα πολλές επαφές, αυτό που είπατε, γιατί τα παρακολουθούμε και στις μεγάλες πόλεις αλλά και στην περιφέρεια, ποια είναι η ανταπόκριση του κόσμου?
Εμείς βλέπουμε ότι ο κόσμος ανταποκρίνεται στο κάλεσμά μας. Το βλέπουμε αυτό συνομιλώντας μαζί τους, ακούγοντας τα προβλήματα, και είμαι σίγουρη ότι ο δρόμος αυτός τον οποίο έχουμε επιλέξει, που είναι πράγματι δύσκολος, γιατί δεν τάζουμε τα πάντα σε όλους, ούτε μιλάμε με λαϊκές
φορώνες. Βέβαια,
γι'
αυτό σας κατηγορεί η κυβέρνηση, έτσι, ότι τάζετε τα πάντα και ότι δεν είναι κοστολογημένα.
Ναι. Είναι αστείο και υποκριτικό να μιλάει κανείς, να μιλάει η Νέα Δημοκρατία για το ΠΑΣΟΚ ότι οδηγεί σε δημοσιονομικό εκτροχιασμό, όταν ήταν αυτή που το ΠΑΣΟΚ κρατούσε την χώρα όρθια και ήταν στα ζάπια η μεν και στις πλατείες η δεν.
Mm-hmm.
Να μιλήσουμε λοιπόν σοβαρά. Το ΠΑΣΟΚ έχει τοποθετηθεί, έχει κάνει συγκεκριμένες προτάσεις, οι οποίες προφανώς είναι και δημοσιονομικά μετρημένες. Όμως εδώ, ξέρετε, πρέπει ταυτόχρονα οι προτάσεις αυτές να απαντούν και στα μεγάλα κοινωνικά αιτήματα. Στο πώς θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των μη προνομιούχων, των ευάλωτων. Ποιοι είναι αυτοί σήμερα? Μια γυναίκα η οποία θέλει να εργαστεί και πρέπει να έχει τη δυνατότητα να αφήσει κάπου τα παιδιά της. Να έχουμε δηλαδή δομές φροντίδας για τα παιδιά και αντίστοιχα για τους ηλικιωμένους. Ξέρετε, mm-hmm. είναι ένα τεράστιο ζήτημα αυτό κοινωνικό.
Ναι, θα σας πούν από απέναντι ότι έχουν και έκαναν και τσιντάδες και βρεφονιπιακούς. Ο καθένας βέβαια έχει το πρόγραμμά του, το κάθε κόμμα έχει το πρόγραμμά του και αυτό θα αξιολογηθεί εν τέλει και αυτό θα ψηφίσει και ο κόσμος στην κάλπη. Η ανταπόκριση που λέτε που έχετε mm-hmm. στην επαφή με τον κόσμο σας προβληματίζει που δεν αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις? Σας αγχώνει λίγο αυτό? σκέφτεστε, ας πούμε, στο Πασόκ ότι μήπως δεν τα κάνουμε τελικά όλα τέλεια και πρέπει να δώσουμε βάση σε αυτό ή σε εκείνο. Ή, γιατί παραμένει, το άκουσα να το λέτε κι εσείς εμέσως πλήρως σαφώς, παραμένει στόχος σας το να κερδίσετε τη Νέα Δημοκρατία, να βγείτε πρώτο κόμμα, έστω και με μία ψήφο διαφορά. Φαντάζομαι ότι δεν έχετε παρεκκλίνει καθόλου από αυτό το στόχο.
Και βέβαια στόχος είναι να είμαστε πρώτοι, αντίπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία. Εγώ θα έλεγα ότι θα πρέπει να κάνουμε υπομονή. Έχουμε δει πολλές φορές να επαναλαμβάνεται το σκηνικό, να φαίνονται κόμματα τα οποία εκτοξεύονται παροδικά και στη συνέχεια να μένουν σε χαμηλά ποσοστά. Να θυμίσω ότι πέρυσι το ίδιο γινόταν με την κυρία Κωνσταντοπούλου, τελικά έχει μείνει σε πολύ χαμηλά ποσοστά. Εμείς, γι' αυτό ανέφερα και πριν, ότι συνεχίζουμε στο δύσκολο δρόμο που έχουμε διαλέξει, γιατί είμαι σίγουρη ότι θα είναι και ο δρόμος δικαίωσης. Ξέρουμε ότι το Πασόκ έχει περάσει μια πολύ δύσκολη περίοδο. Χρόνια στα οποία είχε χάσει την εμπιστοσύνη των πολιτών. Όμως τώρα την ξανακερδίζει και την κερδίζει σε γερά θεμέλια. Και είμαι σίγουρη ότι αυτό στην κάλπη, εκεί που οι πολίτες κρίνουν τελικά ποιος μπορεί να κυβερνήσει τη χώρα, εκεί λοιπόν θα αποτυπωθεί ακριβώς και το όραμα και η ελπίδα που μπορεί να προσφέρει το Πασόκ στους πολίτες και η εμπιστοσύνη τελικά με την οποία θα του δώσουν για να έρθουμε τελικά στις κάλπες και να γίνουμε εμείς η πλειοψηφική δύναμη που θα εκφράσει την πολιτική αλλαγή.
Μάλιστα. Κυρία Μαρκογιαννάκη, θα σας περιμένουμε στη Θεσσαλονίκη, γιατί φαντάζομαι ότι θα έρθετε στις ημέρες της έκθεσης.
Είμαι πολύ κοντά στην Κοζάνη, βρίσκομαι εδώ.
Α, είστε στην Κοζάνη. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Ελπίζουμε, το λέω σε όλους τους πολιτικούς που πραγματικά τρέχετε και έχετε συνεχώς επαφές, να έχετε λίγες μέρες ξεκούρασης κι εσείς αυτό το διάστημα. Γιατί η νέα σεζόν νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ απαιτητική, γιατί μπορεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης να επαναλαμβάνει συνεχώς ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27, αλλά μέχρι τότε και τότε να γίνουν δεν υπάρχει και πολύς χρόνος, έτσι δεν είναι? Δηλαδή νομίζω ότι οι κομματικές μηχανές θα δουλεύουν στο φουλ από Σεπτέμβριο και μετά, όχι μόνο στο Πασόκ αλλά σε όλα τα κόμματα.
Έτσι είναι, εμείς άλλωστε έχουμε πει ότι το συντομότερο δυνατό είναι καλύτερο να γίνουν οι εκλογές. Είμαστε έτοιμοι και θα είμαστε μέχρι και τις εθνικές εκλογές στο δρόμο αυτό να θέτουμε τα πραγματικά διλήμματα. Αν οι πολίτες θέλουν μια τρίτη καταστροφική για τη χώρα θητεία του Κυριάκου Μητσοτάκη ή αν θέλουν να δώσουν μια χρυσή ευκαιρία για τη χώρα στον Νίκο Ανδρουλάκη για να υλοποιήσει ένα πρόγραμμα προοδευτικό, ένα πρόγραμμα που θα μας φέρει πρωταγωνιστές στην Ευρώπη και όχι στις τελευταίες θέσεις ποιότητα ζωής που είμαστε σήμερα.
Πάντως, κυρία Μαρκογιαννάκη, τώρα θα το κλείναμε, αλλά λίγο με τσιγκλίσατε. Γιατί πολλοί αναρωτιούνται ότι, okay, θα βγει το Πασόκ πρώτο κόμμα, δεν θα βγει αυτοδύναμο. Δηλαδή, σύμφωνα και με τα νούμερα, τι θα κάνει την επόμενη μέρα?
Εμείς έχουμε πει κάτι πολύ συγκεκριμένο. Πηγαίνουμε στις εκλογές να κριθούμε με το πρόγραμμά μας, με όσα έχουμε πει, όπως είπα και πριν, για κάθε τομέα της οικονομίας. Και,
άρα παραμένετε στην άποψη ότι θα το συζητήσετε μετά, όποιος δηλαδή.
Ανάλογα με τους πολιτικούς σχετισμούς που θα έχουν δημιουργηθεί, mm-hmm. χωρίς να μπαίνουμε σε καμία ονοματολογία, γιατί δεν μπορούμε να παρακάμψουμε τη λαϊκή εντολή,
βούληση,
θα
ναι.
σχηματίσουμε προοδευτική διακυβέρνηση χωρίς να κάνουμε εκτόσεις στο πρόγραμμά μας. Προφανώς σε αυτό δεν έχει κανένα ρόλο η Νέα Δημοκρατία, γιατί η πολιτική mm-hmm. αλλαγή με τη Νέα Δημοκρατία σε κυβερνητικό ρόλο δεν μπορεί να υπάρξει.
Η Ελλάς θα είχε?
Σας απαντώ ότι εμείς δεν παρακάπτουμε την λαϊκή mm-hmm. εντολή, δεν μπαίνουμε σε καμία
Είστε
ονοματολογία.
Σαφείς.
Εμείς κρινόμαστε για το πρόγραμμα το οποίο καταθέτουμε.
Είστε σαφείς, κυρία Μαρκογιαννάκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Θα σας περιμένουμε στην έκθεση.
Ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά. Καλημέρα.